እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድዮኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ዝኹሉ ገይሩ ሃንጊ ቁኒ ከይኣኽልኒ ዝመስለኒ ኣብስሒድ ሰብድተለዓለ ኣርዕትካብ ክሳደይ ምስተሰብረ ካብ ምግሪ ምራሚ ወትወት እየ ብምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱስ ዘይምኽባር ተማሂረ ተመስገነ ኣብስሒድ ሰብድተለዓለ ካብክሳደይ ምስተሰብረ ካብ ምግሪ ምራሚ ወትወት እየ ብምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱስ ዘይምኽባር ተማሂረ ተመስገነ
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ዘሎ መበል ካልኣይ ክፋል ቃልና እዩ መበል ካልኣይ ክፋል ናይ ቃል ግዜና እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ጸሎት ክንገብር ኢና። መጀመርያ ንጸሊ። ነመስግነካ ኣብ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ሕጂ ድማ ክብርን ቅዱስን ቃልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዕሉ እዋን ንስኻ ክተምህረናን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክንመላለስን ፀጋ ክተብዛሓናን ልምን። ዝሰረፈ ግዜና ንሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይተናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሓራይ እምበኣር ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ከድና ንሪኢሉ እዋን እግዚኣብሄር ኣብ ምድሪ ን4 መዓልትን 4 ዓለይትን ከዝንበ ነቲ ዝገበርክዎ ህያው ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ ኢሉ ናይ ፍርዲ ቃሉ ከም ተዛረበ ኖህን ቤተሰቡን ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ከም ዝረኸቡ በቲ ዝተኣዘዝዎ መርከብ ክሰርሕ ዝተኣዘዞ መልክዕ ድማ መርከብ ከም ዝሰርሐ ናብታ መርከብ ድማ ንክኣቱ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ቃል እዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ኖህ ብኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ዝእዘዝ፣ እግዚኣብሔር ዝፈርሕ፣ እግዚኣብሔር ዝእመን ካብ ናይ ሰብ ስርዓት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝእዘዝ ዝቐድም ሰብ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ኖህ ብእግዚኣብሔር ዝኣምን ሰብ ከም ዝነበረ ንሪኦ። ሓደ ዓብይ ነገር ኣብቲ ግዜ እቲ ምድሪ ዝናብ ዘኒብዋ ኣይፈለጥን እዩ። ንምድሪ ዘብቁል ፍረ ዝፈሪ ዝነበረ ካብ መሬት ብዝወፅእ ጠሊ እዩ ንመሬት ንክትፈሪ ንመሬት ንክትልምለም ዝገብራ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳቶም እውን ንኸይኣምኑ ሓደ ምክንያት ዝኾኖም ዋ ዝናብ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና፣ ንመሬት ዘፍሪ ንመሬት ንክትልምለም ዝገብር ዘሎ ካብ መሬት ዝወፅእ ጠሊ ወይ ድማ ግመ እምበር ብፍፁም ዝናብ ርኢና ዘይንፈልጥ እ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዝናብ ክወርድ እዩ እንደገና ክመሊ እዩ ነታ መርከቡን ፀብለል ከብላ እዩ ኢልካ ዝተሓስብ ብፍፁም ኣእምሮናስ ክቕበሎ ዘይክእል ነገር እዩ እዚ ካብ እምሮናን ላዕሊ እዩ ዝብል እዩ ንኸይኣምኑ ገይርዎም። ነገር ግን እቲ ዝረስዕዎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ህያው ከም ዝኾነ ከም ዝሰርሕ እግዚኣብሔር ድማ ዝበሎ ከም ዝገብር ካብ ሰብ ኣእምሮን ላዕለ ከም ዝኾነ ኣይተረድእዎን ኣይኣመንዎን። ብዝተፈላለዩ መልክዕ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ህያው ከም ዝኾነ ካል እግዚኣብሔር ይገልፀልና እዩ። እግዚኣብሔር ብኣእምሮና ዝውሰን ጎይታ ኣይኮነን፣ ብኣእምሮና እንውስኖ ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ዓብ ኣምላኽ እዩ። ብዝተፈላለየ መልክዕ ድማ ዓብይነቱ ኣርእና እዩ ንሪኦ እውን ኣለና ኢና ማለት እዩ። እዚኦም ዘይተረድእዎ ምንም እኳ ጠሊ ነታ መሬት ንክትፈሪ ዝገብራ እኳ እንተነበረ እግዚኣብሔር ግን ዝናብ ከውርድ ከም ዝኽእል ኣይተረድእዎን። ዝናብ ከውርድ ከም ዝኽእል ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዘይተገብረ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ዘይተረድእዎ ምዃኖም እዩ ትቐንዲ ብሓጢኣቶም ንክኸዱ ብዓመፆም ንክኸዱ ዝገበሮም ነገር ማለት እዩ። ካልእ ትረፍ ግን ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ክከልዕሎ ዝደሊ ነገር ተሃለዎ እንታይ እዩ? ሓጢኣት ደቂ ሰባት ናብ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት፣ ናብ ከምዚ ዓይነት ሞት፣ ናብ ከምዚ ዓይነት ሕማምን ሽግርን ውግእን ወረ ውግእን ከም ዘብፅሐ ግን ሰባት ተረዲኦም ካብ ሓጢኣቶም እኳ ክምለሱ ይከኣሉ፣ ካልእ ይትረፍ፣ ተተኣምር ይትረፍ። ግን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ሓጢኣት ኣዳምን ሄዋንን ድሕሪኦም እውን ሓጢኣት ቃኤል ሓጢኣት በዓል ላሜክ ካብ ዘርኢ ቃኤል ሓጢኣት በዓል ኒምሮድ እዚ ነገር እዚ ከም ዘምፀአ ሽግር ከም ዘምፀአ ቋንቋ ከም ዝደባለቐ ጥፋኣት ከም ዘምፀአ ሕማም ከም ዘምፀአ ሽግር ከምዘምፀአ ነንባዕልኻ መጠፈፋእ ከም ዘምፀአ እዚ ኳስ ታሪክ ምልስ ኢሎም ካብቲ ዝርድእዎ ነገር ኳስ ምልስ ኢሎም ተረድኦም ካብ ሓጢኣት ክርሕቁ ኣይከኣሉ። እቲ ቀንዲ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ሎሚ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ሓጢኡ ክብሪ ኣምላኽ ስኢኑ እዩ። ስለዚ እቲ ብሕታዊ ካብ ሓጢኣት ከድሕን ካብ ሓጢኣት ክፍውስ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ሓደ ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣቱ እንተ ደይነፂሁ ወላድ ደድሕሪኡ ፅቡቕ ይግበር፣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከይኣመነ ወላድ ፅቡቕ ይግበር፣ ወላ ንሰብ ይደግፍ ዋጋ የብሉን። ዋጋ ስለ ዘይብሉ እዩ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ክንኣምን ንፅዋዕ ዘለና፣ ካብ ሓጢኣትና መጀመርያ ክንሕፀብ ናይ ክርስቶስ ደም ንፅዋዕ ዘለና፣ ናብ ኢየሱስ ንቕረብ። ሓጢኣት ክፉእ ምዃኑ ፈሊጥና ኢየሱስ ከይኣመና ፅቡቕ እንተገበርና ዋጋ የብሉ ዋጋ የብሉ። ተቐዳማይ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 64 እውን ከም ዝብሎ ፅድቅና ልክዕ ከም መርገም ጨርቂ እዩ ዝኸውን፣ ከም ዝተባላሸወ ጨርቂ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብኢየሱስ ክንኣመን ክንከልና፣ ብኢየሱስ ዝኣመኑ ኩሎም ድማ ንኽእዘዙ እዮም ውሉድ ኣምላኽ ዝበሃሉ ንኽእዘዙ እዮም ዝድሕኑ። ስለዚ ብትእዛዝ ኣምላኽ ክንከይድ፣ ብናይ ሰብ ስርዓት ዘይኮነስ ብናይ ሰብ ባህሊ ዘይኮነስ ብናይ እግዚኣብሄር ስርዓት ብናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ክንከይድ ከም ዝግባአና ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ሞዚ ተረዲእና ብመንገዲ ኣምላኽ ክንከይድ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ሰባት ግን ዘይተቐበልዎን እዚ እኳ ክገንዘቡ ኣይከኣሉን፣ ብሓጢኣት መንገዶም እዮም እንደገና ክኸዱ ክኢሎም ማለት እዩ። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ብማያሂ ክጠፍኡ ከም ዝኽኣሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተተዓገሶም እኳ ልዕሊ 120 ዓመት ፍርዲ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ። ስለዚ ኣብዛ ሓሳብ እዚ እንሪኦ እቲ ዋና ነገር ሰባት ካልእ ይትረፍ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሓጢኣት ዘምፅኦ ውፅኢት እኳ ከይተገንዘቡ ብሓጢኣቶም ከም ዝቐፀሉ 120 ዓመት ዝተዋህቦም ዕድል እኳ ከይተጠቀምሉ ከም ዝተረፉ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዘሎ እምበኣር ቀፂልና ክንርኢ ኢና። ኣብ መበል 600 ዓመት ይብለና ዘፍጥረት መራፍ 7 ፍቕዲ 11 ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብታ ካልኦት ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ ማዕሞቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ፣ መሳኽቱ ሰማያት ድማ ተኸፍተ። ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ንሳቶም ብዘይተፀበይዎት ፍርዲ ከም ዝመፀ ማይ ካብ ላዕሊ ክዘንብ እዩ ከምዚ ኢሉ ፀብለል ክብል እዩ ኢሎም ኣይሓሰቡን። እዚ ፀብለል ክብል እዩ ኣኽራናት ክሽፍን እዩ ንዓና ከጥፋኣና እዩ ዘለና ከጥፍኦ እዩ ኢሎም ኣይሓሰቡን። ግን ኮይኑ ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን እዩ። ክርስቶስ ዳግም ኣብ ዝመፃሉ ግዜ እውን ድንገት እዩ ክኸውን፣ እንደገና ብድንገት እዩ ጥፋኣት ክመፅእ። እታ ናይ መወዳእታ ዓለም ጠፍእ ብሓዊያ ኣክቹዋሊ ብሓዊያ ክጠፍእ ብማይ ኣይኮነትን። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 21 ናብኡ ክንመፂና ብርግፅ እግዚኣብሄር እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ፣ ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማኒ ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገብርኩ ህያው ዘበለ ኩሉ መሊሰ ኣይክወቅዐኒ ብማይ ኢሉ ቃል ከዓ ቀሱ ናብ ደመና ክዘርግሑ ከሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ተጠፋ ዓለም ብሓዊ እምበር ማይ ኣይኮነትን። ብዝኾነ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ሓዊ ክመፅእ ክእል ኢሎም ሰባት እውን ክሓስቡ ክእሉ እዮም። ሕጂ ልክ ዓብቲ ናይ ኖህ ግዜ ከምዝነበረ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ክንኣምን ይግባአና እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ክንእዘዝ ይግባአና እዩ። ካብ ዝገርም መሳኮቲ ሰማይ ተኸፊቱ 40 መዓልትን 40 ሌትን ዘነበ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ፣ እቲ ማይ ከዓ በዝሐ፣ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ፣ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት፣ እቲ ማይ ድማ በርትዐ፣ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣዝዩ በዝሐ፣ እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ትፅብ ሃለል ነበረት፣ እቲ ማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ ናበርትዐ ኸደ፣ ኣብ ትሕቲ ብዘሎ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራን ከዓ ተጎልበበ። እቲ ማይ ከዓ 15 እመት ንላዕሊ ደየበ ይብለና። እቲ ኣኽራን ከዓ ተጎልበበ። ከምዚ ዓይነት ሓሲቦም እውን ኣይፈልጡን እዮም። ከምዚ ግን ኮይኑ ንብምልኦም ውን ከም ዘጥፎም ኢና ንኢ ሽዑ ብዙሓት ኣብታ ናይ መወዳእታ ግዜ ንኽድሕኑ ርእሶም ንኸድሕኑ ንርእሶም ንኸትርፉ ብዙሕ ነገራት ስዒሮም እዮም ኣብታ መርከብ ላዕሊ ክኸውኑ ፈቲኖም እዮም። ግን ክድሕኑ ይከኣለን ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቁፅሪ 16 ዘላ ሓሳብ ብፍላይ ድማ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ቁፅሪ 16 እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዝዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣንስታይን ኣቶ እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀቦ ይብለና። እግዚኣብሄር ነታ መርከብ ዓፂዋ። ሰብ ናይ ምሕረት በሪ ናይ ምዕፃው መሰል የብሉን። ናይ ምሕረት በሪ ክዓፁ ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። እዛ ዓይነት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ናብ ሰማይ ተኣቱን ኢኻ ኢሉ ክልክል ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። እዚ ዓይነት ማንዴት ንሰብ ኣይተዋህቦን። ሰብ ወንጌል ክሰብኽ ኢየሱስ ከም ዘድሕን ክዛረብ ትብስራት ክዛረብ እምበር ናይ ሰብ በሪ ንኽዓፁ ኣይተ። ስለዚ እዛ ተዓፅወት በሪ ናይ መርከብ ማንም ክኸፍታ ኣይክእለን እዩ። ንሆ ክኸፍታ ኣይክእለን እዩ። ንሆ ክኸፍታ ኣይክእለን እዩ። ስለዚ ንሆ ክኸፍታ ስለ ዘይክእል መልክዕ እዚ እቶም ሰባት እንተፀዓሩ እኳ ብላዕሊ እኳ እንተኾኑ ኣብቲ ልዕሊ መርከብ ኮይኖም ክድሕኑ እኳ እንተፈተኑ ፍፁም ክድሕኑ ግን ኣይከኣሉን። ብመልኣ ሰብ ጠፊያ እያ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን ከምኡ እዩ። ናይ ምሕረት በሪ ምስ ተዓፅወ ንክንድሕን እንፅዕረሉ ነገራት ንሕና ንርእስና ንኸነትርፍ ንገብሮ ነገራት ኩሉ ዋጋ የብሉን። ንዓና እውን ከትርፈና ንዓና እውን ከድሕነና ኣይክእለን እዩ። ክልተ ቃላት ናይ እንግሊሽ ኣሎ፣ ሪኣክቲቭ ፕሮኣክቲቭ ዝበሃል ቃላት ኣሎ። ሪኣክቲቭ ማለት ሓደጋ ምስ በፅሑ ዝፀዓዓር ማለት እዩ፣ ንኸምልፅ ዝፅዕር። ፕሮኣክቲቭ ማለት ግን ገና ሓደጋ ከይመፅ ሓደጋ ከመፅእ ኢሉ እንተመፀ ከወንዶ ኾን ኢሉ ገና ዝዛሎ ማለት እዩ። ክርስቲያን ፕሮኣክቲቭ እዩ። ገና ከይመፀ ኣብ ክርስቶስ ዝዕቆብ፣ ገና ከይመፀ ብክርስቶስ ዝኣምን፣ ቃላቱ ዝእዘዝ፣ ካብቲ ዘጥፍእ ናይ ዘለኣለም ጥፋኣት ንክንጠፍእ ዝገብር ሓጢኣት ዝዕቀብ ብፅድቂ ዝመላለስ ሰብ እዩ ክርስቲያን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ፕሮኣክቲቭ ክንከውን ኢና ክርስቲያናት እውን እናተፀዋዕና ዘለና ክንዳሎ፣ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ክንዳሎ ተዳሊና ክንፅበዮ። እዚዩ ኣምላኽና ክርስቶስ ክዳግም ክምለስ ከሎ እዚ ኣምላኽና ኢልና ክንፅበዮ ከም ዘለና ኢና ነግረና ማለት እዩ። እሞ ስለዘይተኸኣለ ርእሱ ንኸድሕኑ ስለዘይከኣለ ካብታ ኣብ ውሽጢ መርከብ ካብ ዝነበሩ ወፃኢ ኩሉ እስትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ፍጥረት ከም ዝጠፍአ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዛረበና እዩ። 150 መዓልቲ እቲ ማይ ኣይጎደለን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከይድና ንሪኢ ኣለዋ። 150 መዓልቲ 15 እመት ኮይኑ 150 መዓልቲ እቲ ማይ ክጎደል ኣይከኣለን። ዓበይቲ ክዳና እንተጎልቢቦም እዮም። ከይጎደለ 150 መዓልቲ ከም ዝፀንሐ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ድማ ሰብ ብምሉእ ከም ዝጠፍአ ይነግረና። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ግን ከምዚ ዝብል ቃል ንርኢ። ኣምላኽ ከዓ ንኖህን ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩን ኩሉ ኣራዊትን ኩሉ እንስሳን ዘከረ ይብለና። ኣምላኽ ከዓ እንታይ ገበረ? ዘከረ ነቶም ኣብ መርከብ ዝነበሩ ፍጥረታቱ ዘከረ ይብለና። ኣምላኽ ስለ ዘረስዐ ኣይኮነን። ኣምላኽ ዘረስዐ ኣምላኽ ኣይኮነን። እንዲያም ኣቢሱ እንዲያም ጭራሽ ንሰብ ማ ኣይርስዕን ይብለና። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 6 ከይና ንሪኢ ኣልዋን ከም ዝብል ሓሳብ ኢና ንረክብ። ሓሙሽተ ዑፍዶ ንክልተ ኣሳሪን ይሸይጥ ኣይኮናን። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታትን ሓንቲ እኳ ኣይትርስዓነ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብተን ዑፍ ኣይትርስዓነ፣ ሓንቲ እኳ ኣይትርስዓነ። ኣምላኽ ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። እንዲያም ንስኻትኩም ሲ ኩለን ፀጉርኹም ርእስኻትኩም እኳ ቁፅራት እየን እምበር ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም። ንሰን ተዳ ደይተረሲዑ ንስኻትኩም ሲ ብፍፁም ስክትርስዑ ሳይ ትኽእሉ ኢኹም። ደይትርስዑ ፍጥረት ኢኹም፣ ደም ዋጋ ዝተኸፈለልኩም ሰባት ኢኹም ይብለና። ፀጉሪ ርእስኩም ካ ከይተረፈስ ቁፅራት እየን ክብለና ኸእል ኢና ንርኢ። እሞ ኣብዚ ቃል እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 1 ደኣ ዘከረ ዝብል ቃልላ እንታይ እዩ ዘርእየና ወይ ድማ እንታይ እዩ ዝነገረና ክንብል ከለና መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር በቲ ናይ ሰብ ቋንቋ ንዓና ብዝርዳእና መንገዲ ምዝራቡ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ዚ ሓሳብ እዚ። ዘከረ ማለት ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እንደገና ንኸውፅኦም እንደገና ላይፍ ንክቅፅል እግዚኣብሄር ከም ዝመደበ እቲ ግዜኡ ከም ዝበፅሐ እግዚኣብሄር ናይ ግዜ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ብግዜኡ ዝፅቡቅ ገይሩ ዝሰርሑ እዩ። እቲ ግዜኡ ከም ዝበፅሐ ንምርኣይ ተደልዩ እግዚኣብሄር ከምዚ ከምዝገበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ግዜኡ ኣብ ሰዓቱ 150 መዓልታት ማለት ልዕሊ 5 ወርሒ ማለት እዩ። እቲ ዝናብ ዘኒቡ ልዕሊ ሓደ ወርሒን ሰሙንን ልዕሊ ሓደ ወርሒን 10 መዓልትን ዘኒቡስ ደድሕሪ 5 ወርሒ ዝኣክል ከይቀነሰ እዩ። ጠቕላላ 6 ወርሒ ኣከባቢ ማለት እዩ ከይቀነሰ እዩ ነሩ። ሓር ድሕሪ 6 ወርሒ እግዚኣብሄር እንታይ ክገብር ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ። ናይቲ መዓሙ ዓይኒ ማያት መሳኮት ሰማይን ተዓብሰ ሰረቢ ካብ ሰማይ ፀሓይ እቲ ማይ ድማ ካብ ምድሪ እናተመልሰ ኸደ። ኣብ መወዳእታ 150 መዓልቲ ከዓ እቲ ማይ ጎደለ ይብለና እና ጎደለ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ብሰብዒቲ ወርሒ ከዓ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ እታ መርከብ ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዓረፈት ይብለና ሸዓይቲ በዓል 7 ወርሒ ግን ኣብኡ ብትዕግስቲ ንሆም ቤተሰብን ኣብ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እቲ ማይ ከዓ ክሳዕ 10 ወርሒ እናጎደለ ኸደ። ኣብ 10 ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ርእሲ እቲ ኣኽራን ተረኣየ። ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታ 40 መዓልቲ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መሳኽት ተኸፈቶ ጓኽ ድማ ሰደደ ይብለና ጓኽ ድማ ሰደደ። ንሱ ከዓ ማይ ካብ ምድሪ ክሳዕ ዝነፅፍ ንያው ነጀው ይመላለስ ነበረ። ድሕርዚ ድማ ማይ ካብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ጎዲሉ እንተኾነ ክርኢ ካብቲ ዘለዎ ርግቢ ሰደደ። ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢ እግራት ትዕርፈላ ኣይረኸበትን እሞ ናብኡ ናብ መርከብ ተመልሰቶ ኢዱ ዘርጊሑ መሰዳ። ናብኡ ከዓ ናብ መርከብ ኣእተዋ። ገና ካልእ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ መሊሱ ካብ መርከብ ሰደዳ። እታ ርግቢ ኣጋምሸት ተመልሰቶ ኖ ከዓ ልምዑ ቆፅሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ሒዛ ነበረት። ሽዕኖ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነፀፈ ፈለጠ። ገና ካልእ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ። ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይተመልሰትን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ኮነ ከዓ መበል 601 ዓመቱ ሓደ ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ። 400 400 እዩ ዘኒቡ ግን ትማይ ጎደለን ክሳብ ሓደ ዓመት ሓደ ዓም 601 ዓመቱ ንኖ ኣብ ቀዳሜይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳሜይቲ መዓልቲ ታማይ ካብ ምድሪ ነፀፈ። ሽዑ ኖ ናሕሲ መርከብ ቀሊዑ ረኣይ ኖ ከዓ ገፅታ ምድሪ ነቒፃ ነበረት። ኣብ ካልኦት ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ እምበል 17 መዓልቲ እታ ምድሪ ነቐፀት ይብለና። እንተ ነቐፀት እኳ ኖህ ግን ከፊቱ እሱን ቤተሰቡን ክወፅእ ኣይደፈረን። ከምቲ ቅድም ኢለ ክብሎ ዝፈተንኩ ኖህ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተጠንቂቑ ዝሰምዕ ዝእዘዝ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ እንተ ነቐፀት እኳ ብፍፁም ክወፅእ ኣይደፈረን። ተፀበይና ኣምላኽ ኣምላኽ ድማ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 8 ፍቅድ 15 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ከምቲ እቶ ንዓ እቶ ዝበሎ ኣምላኽ ድማ ንኖ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ከዓ ምሳኻ ካብ መርከብ ውፁ ዝብል ትእዛዝ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመፆ፣ ምሳኻ ዘሎ ህያው ካብ ስጋ ዘበላ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ለመምታን ኣብ ምድሪ ክስስኑ ምሳኻ ውፃ እዮም። ኣብ ምድሪ ድማ ይፋረዩን ይብዙሑን። ሽዕኑን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስ ወፁ ኩሉ ኣራዊት ኩሉ ለመምታን ኩሉ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ዝዋሳውስ ዘበለ ኩሉ ድማ በብዓሊቶም ካብ መርከብ ወፁ ይብለና። ብናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ኣትዮም ብናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ድማ ክወፁ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ድሒኖም ተሪፎም ካብ ጥፋኣት ካብቲ ዝመፀ ጥፋኣት ካብቲ ሓያል ጥፋኣት ድሒኖም ከም ዝወፁ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምስ ወፁ ናይ ኖህ ናይ መጀመርያ ተግባር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ምስጋና መስዋእትን እግዚኣብሄር ምቕራብ እዩ። ናይ መጀመርያ ናይ ኖህ ተግባር ኖህ ድማ ንእግዚኣብሄር መሰውኡ ሰርሐ። ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዘሓርር መስዋእቲ ኣብ መሰውኢ ኣዕረገ ይብል። መስዋእቲ ኣበይለን ቃኤልን ኣቕሪቦም እዮም፣ ካልኦት በዓል ኣዳም እውን ኣቕሪቦም እዮም። ተቐባልነት ዘለዎ መስዋእት ኣሎ፣ ተቐባልነት ዘይብሉ መስዋእት ኣሎ። ነገር ግን ናይ ኖህ መስዋእቲ ኣብ ንሪኤሉዋን ስፔሲፊካሊ ኣብ ንሪኤሉዋን ግን ኖህ ነቲ ኖህ ዘቕረቦ ኣሚን እግዚኣብሄር ነቲ ኖህ ዘቕረቦ መስዋእቲ ኣዝዩ ባሂልዎ ከም ዝተቐበለ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። እንዲያም እግዚኣብሄር ድማ ንዚ ጥዑም መኣዛ ኣጭነወ። እግዚኣብሄር ከዓ ብልቡ ሕሊና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉ እዩ እሞ ድሕር ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ ስመሊስ ኣይረግማኒ ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወ ብናይ ኖ መስዋእቲ ብናይ ኖ ስግደት ማለት እዩ። እዛ ዓይነት መስዋእቲ፣ እዛ ዓይነት ኣምልኮ፣ እዛ ዓይነት ስግደት፣ እዛ ዓይነት ምስጋና ንእግዚኣብሄር ክቡር መስዋእቲ እዩ። ንእግዚኣብሄር ባህ ዘብል መስዋእቲ እዩ። ሓሳባት እግዚኣብሄር ዘቐይር መስዋእቲ እዩ። ቃል ካብ እግዚኣብሄር ክወፅእ ዝገብር መስዋእቲ እዩ። ምንታይ ዓይነት መስዋእቲ እዩ ነይሩ ክንብል ከለና ሓደ መስዋእቲ እምበኣር ኩሉ ግዜ ክንርኢ ከለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከም ንሪኦ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ማንነት ሰብ እዩ ዝርኢ። እግዚኣብሄር ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱን ረኣየ፣ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋእቱን ረኣየ እዩ ዝብል መጀመርያ ናብ መስዋእቲ ናብ ማንነት ኖህ ኢሉ እዩ። ኖህ ብማንነቱ ኸይና ክንርኢ ከለና ብእግዚኣብሄር ዝኣምን ሰብ እዩ ነሩ። ምንም ኣብ ዘይነበሮ ነገር ተኣሚኑ መርከብ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ነሩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ኣብ 7 ግዜ ፈተንኡ ናብታ መርከብ እቶ ተባሂሉ 7 መዓልቲ ተፈቲኑ ዝሓለፈ ሰብ እዩ ነሩ። እግዚኣብሄር ከምቲ ዝኣዘዞ ኩሉ ተጠንቂቁ ሰሚዑ ዝገብር ዝእዘዝ ሰብ እዩ ነይሩ ኖህ ማለት እዩ። ተኣዛዚ ሰብ እዩ ነይሩ። ናይ ፍቕሪ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣመፅ ፀልእ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብማንነቱ እግዚኣብሄር ዝእዘዝ ሰብ ስለ ዝነበረ ብማንነቱ ፍቕሪ ሰብ 120 ዓመት ሰብ ይኹ ሰባት ንክድሕኑ ፍቕሪ ሰብ እውን ዝነበሮ ናይ ፍቕሪ ሰብ እውን ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ። ሰብ ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ። ከም ዝተላዕለ ብማንነቱ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እቲ መስዋእቱ ተቐባልነት ከም ዝነበሮ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ እቲ ዘቕረቡ መስዋእቱ እውን ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ኖ መሰዊእ ከምቲ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ ሰሪሑ ካብ ንፁህ ዘበለ እንስሳ ካብ ኩሉ ንፁሃት ኣዕዋፍ ወሲዱ ዝሓር መስዋእቲ ከም ዘቐረበ ኢና ንርኢ። እቲ ናይ መስዋእቲ ስርዓት እውን ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ፣ ናይ እግዚኣብሄር ስርዓት፣ ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ዝተኸተለ ካብ ብኹራት ካብ ፅቡቓት መስዋእቲ ካብ ልቢ ብዝመንጨወ ካብቲ ዘለዎ ነገር ዝቐረበ እዩ ነይሩ እቲ መስዋእቲ እውን ማለት እዩ። እሞ እዚ ዓይነት መስዋእቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ባህ ዘብል መስዋእቲ ኮይኑ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ባህ ዘብል መስዋእቲ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ንካልኦት ንበረኸት ዝኾውን ቃል ካብ እግዚኣብሔር እውን ክወፅእ እዚ ከም ዝገበረ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። ሞ ከምዚ ዓይነት መስዋእቲ፣ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስጋና መስዋእቲ፣ ከምዚ ዓይነት ኣምልኮ፣ ከምዚ ዓይነት ስግደት ናብ እግዚኣብሔር ከነቐርብ ድማ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ናበልና ሎሚ እውን ተዳሊና ክንፅበሕ፣ ሎሚ እውን ብእምነት ናብ ክርስቶስ ክንዕቆብ፣ ሎሚ እውን ባህ ዘብል መስዋእቲ ንእግዚኣብሔር፣ ባህ ዘብል ምስጋና ንእግዚኣብሔር ከነቐርብ ከም ዝግባኣና እዩ እዚ ሓሳባት እዚኣ ምሄርና ሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ጎይታ ይባረኩም።